господине.
Чувате мигранти, това трябва да се изтъква, че той
чухме
е
ви.
Мигрант и защото това е кръпа на негазни хора, които са местните.
Добре, стават... благодаря ви много. Сега последно мнение от залата и след това заключителни думи от, от тримата ни гости.
Според мен същността на темата финансирането на МВР. Начинът по който се финансира и начин ключ към решаване на проблемите му. Тук казаха парите на хората, спомнете си скандала с даренията. Не ли това е част от...
И към този въпрос има допълнение, ако позволите. Имате ли някаква информация това показно, тая показна разправя с този финансов главен секретар? Дали той човек не е спирал някакви потоци пари, които са му били искани от предишни времена в тая посока?
Добре, благодаря. Много призовавам наистина за, за кратки изказвания, финални на, на тримата ни участ, тримата гости тази вечер, Иванка Иванова и Христоф и Антоната Цонева.
Защото той беше пределно ясен и каза много истини от прехода на сам. Действително, имало сценарии. Това се каза още в началото на 10 години, че имало сценарии. Точно подготвен такъв да бъде ограбен на държавата, точно по този начин, нашата държава. Това, което той също каза, съм напълно съгласна, че МВР не е реформирано изобщо. Неговата структура на управление, тъй като аз съм специалист по организация, но, специалист по економика, организация и управление от УНСС, не е, се е управлявала, първо се е направила държавна сигурност от КГБ и не е променена основно от 62-та година. От 60-те години. Страшен проблем е това, че е прекъсната и основно добрата координация между полицията и, и прокуратурата, точно по този начин. Съсипването на следствието и дознателската институция, която е абсолютно излишна. Ако не се направи реформа в организационната структура на МВР, по пример или на щатите, или на някоя от европейските полиции, няма да може да има ефект. И затова трябва да се, да се концентрира именно ако може гражданското общество и от университети, откъдето и да се направи един консултативен съвет към Министерството, към Министерския съвет по отношение именно промяната на структурата на управление от специалисти, да се направи промяна на структурата на управление на МВР, като се иска. Второто, което искам да попитам госпожата, която представи тези... госпожо, бях на 14 декември 2008 и на 14 януари 2009 през след убийството на студента Стоян Балтов на пред Народно събрание на тези протести. Това, тогава, каквото полицейско насилие се извърши, бях абсолютен свидетел. Значи, втория път идват студентите при втория митинг и неговите приятели, неговият приятел първи, който беше организиран на 14 декември митинга, е бил изгонен от общежитието. Не знам защо. Студентския съвет се разграничи от тази група студенти, които искаха да защитат студента Стоян Балтов. Тогава полицията в нощта на убийството му не е събрала почти никакви главни доказателства и до сега не може да тръгне съда, делото. Не знам, аз не знам, през последно, което виждах, че няма такива свидетели, които да... Може ли сега, действително, вие отразихте ли тогава това полицейско насилие, защото дойдоха утре си и почнаха да хвърлят камъни срещу охранителна полиция.
Да, ще ви прекъсна. Знам това.
Подгони студенти.
Аз Не знам какъв е въпрос, само отговарям кратко. Аз бях на този площад, ти беше на този площад. Аз също бягах от хората, които удряха по шлемовете с палките. Изобщо не ясно съм с това, за което говорите. Обаче ще ви припомня само два факта. За да се случи това и да бъде пометен протеста
от жандармерията,
имаше две основни причини. Тогава шният кмет на София, господин Бойко Борисов, отмени своята заповед за разрешение на този митинг, без протестиращите да разберат, и доскоро изпълняващия длъжността заместник министър Павлин Димитров, тогава главен секретар на Министерство на вътрешните работи, започна да търси някаква енигматична бомба, която трябваше да избухне на площада. И протестът беше пометен. Ето за това говорих аз, доцент Христов. Когато хора са такъв нагон, упражняват публичната власт, техният инструментариум на въоръжение, той е такъв.
Добре. Благодаря ви много, Иванка Иванова. После Иво Христов.
Сега по отношение на съвета, който предложи госпожата, искам да кажа, че бяхме на една крачка. Има тъй наречения съвет по административна реформа, който се намира към другия вице-премиер, господин Дянков. И той беше обявил в края на миналата година една голяма обществена поръчка за консултант, който да посъветва Министерството на вътрешните работи точно какъв функционален анализ да бъде направен на Министерството, да се избегне дублирането на функции между отделните звена в Министерството и да даде предложение да се раздели цялата структура и да отиде към администрации, които са по-подходящи да организират нейното управление. Институт Отворено общество беше една от четирите организации, които кандидатстваха за тая обществена поръчка. Със съжаление искам да кажа, че преди няколко дни трябваше да се отворят ценовите оферти, но не бяха отворени ценовите оферти, защото според Министерски съвет нито един от кандидатстващите, а имаше и голяма международна компания кандидатстваща, не отговаря на условията. Тоест, да, консултант няма да има, но за мен беше много положително развитие факта, че съвета по административна реформа към Министерски съвет първо си е дал сметка, че Министерството на вътрешните работи е най-голямата държавна структура в страната и ако тя не бъде реформирана, няма абсолютно никакъв смисъл да си говорим за реформа на другите държавни институции. И все пак беше заявено такова едно желание да бъде предприет необходимия анализ, за който и вие говорите, и да се стигне до конструирането на конкретно предложение за промяна в Министерството. Аз съм убедена, че макар и първият търг да се провали, този въпрос ще стои на дневен ред и все пак ще се стигне до момент, в който ще имаме такъв консултант и ще бъде изработена такава програма за реформа. Така че правителственото мислене е горе-долу в контекста на вашето предложение, само мисля, че трябва да почакаме още малко. Но ако позволите, два коментара искам да направя. Единият е за академичното мислене за МВР. Това е един от големите проблеми. Значи, елемент от тоталитарната държава е било МВР само да мисли за себе си. В структурата на МВР в момента има тъй наречения институт за криминалистика и криминология. Неговия голям бюджет отива основно за криминалистика, смисъл сваляне на дактилоскопски отпечатъци и така. Но има и криминологическо звено, което се занимава с такъв тип изследвания. За съжаление, все още научната програма на това звено се подписва от министъра на вътрешните работи, което според мен означава, че това звено никога в криминологично изследване няма да ни даде обективен анализ на това дали самото МВР и неговата политика не е елемент от престъпността в страната. И решението... Да, решението за мен е да се извади все пак мисленето за МВР от МВР и гражданските университети да развият през криминологични изследвания, да развият гражданско мислене за МВР. Това според мен е също въпрос на бъдеще, но то обяснява до голяма степен съкатостта на инструментариума, с който в момента ние си говорим за проблемите на МВР. Да, това е което искам.
Само една кратка реплика. Ако политическото ръководство на МВР се отдели от оперативното, тогава този институт ще бъде под ръководство, под политическо ръководство, което ще мисли отстрани за оперативното. Ако се раздели партийното ръководство в тая държава ако един партиен ръководител слива силна властова функция в държавата, такъвто е случай на Цветанов Цветанов, това всичкото не може да се случи. Значи ние имаме две нарушения на основни демократични принципи. И след като това се прави съзнателно, това се прави с цел упражняване на власт и концентриране на власт, аз не мога да бъда оптимист, че нещо ще се случи добро.
Благодаря ви. Наистина приключваме този път. Финални думи от доцент Христов.
Как беше аз? Нали съм в ролята на Черен Петър, непрекъснато трябваше да давам. Аз съм така облечен всъщност. Не е целяно нарочно, никакъв случай. Дебати като този за пореден път ме убеждават, че една от основните причини да сме на този хал в момента е липсата на елементарна критическа визия в голяма част от българското общество по отношение на собствените му проблеми. Когато стара максима е, че когато не знаеш къде отиваш, обикновено отиваш там, където не искаш. Българите не са в голямата си част, не са в състояние да идентифицират адекватно първо ситуацията, в която се намират, и второ, какво искат от нея по-нататък, като позитивно разрешение. Бяха дадени данни преди малко от Alpha Research, че за първи път неодобрението към силовите действия на полицията е на едно от първите места и е допринесло за намаляването с 2 пункта на доверието към ГЕРБ, които обаче остава високо. Същевременно в това изследване, което тук не беше доказано, присъстват обаче и други данни, че над 2/3 от българите горещо подкрепят всякакви форми на държавни намеса в икономическия, политическия, финансовия и частния живот. Ние живеем в страна с масови, ментални, авторитарни нагласи. Какво очаквате следователно от българските институции? Отношението към МВР и неговите силови изстъпления стана негативно, когато общо взето малкият човек влезе в мрежите на този тип политика. Когато такива като този главният секретар на Министерството на финансите, разни бивши партийни величия, им се беше казано падни стани и така нататък, това се посрещаше с огромно удоволствие от голяма част от публиката, именно поради трайните антиелитарни нагласи, не коментирам що за елит имаме, но трайните антиелитарни нагласи в огромна част от населението. В момента обаче, когато това се насочи и към така наречения среден слой, тогава вече започнаха да възникват някои съмнения. Но това са само някои съмнения. И последно нещо. В ситуацията, в която ние се намираме, има желязна социална логика. Дали тя ни харесва или не, е съвършено различен въпрос. Тя се изразява в следното, защото тук преди малко ми беше казано, че става въпрос едва ли не за някои теории на заговорите. Нищо подобно. Съгласно данни на Евростат, в България, за данните са от миналата година, за тази година предполагам, че няма да бъдат по-различни. В България разликата в доходите между горните 20 и долните 20% от социалната стълбица в населението е близо 6 пъти. По тази социална диспропорция на доходи между най-горните и най-долните слоеве, страната е буквално рекордьор от страните членки на Европейския съюз. Обяснявам простичко. Това означава централизирана дистрибуция на огромен финансов ресурс в едно елитарно малцинство от населението, което е под 10, даже бих казал под 5%. От друга страна имате значително по-оперизирана маса, която все повече и повече деградира надолу по пирамидата, и оттам единственият начин да се държи това разчекнато общество, очевидно все по-обедняващо, със все по-голяма концентрация на финансов ресурс, който апропо е същинското съдържание на българския преход, е да се осигури тази социална физиономия на българското общество с авторитарни, силови и съответните институционални мерки. Следователно, това е социалната пирамида, която е вътрешната структура на всички диктатури от Латинска Америка в близкото минало. Какво очаквате друго да се случи в България? Така. Поради което... Мога ли да кажа все пак?
Не, аз виждам... Добре, разбрах, разбрах. Виждам, че вие имате много енергия. Виждам, че имате много енергия. Хубаво тя да бъде употребена по направление. Само ще ви кажа, ще завърша с един цитат на един уважаван от мене мислител Александър Херцен, който казва: ние сме болката, ние не сме лекарите. Първо трябва да си изясним каква ни е болката, а след това ще говорим за какви лекари става дума.
Благодаря ви много. Благодаря ви много. Нека благодарим на Иванка Иванова, Антоанета Цонева и Иво Христо. Благодаря ви на всички вас. Само още една дума. Следващата дискусия на Асоциацията на студентите по социология на Софийския университет и Риск Монитор е на 23 март отново тук. А темата е акта, т.е. затишието, дали е реално, дали отново това споразумение може да се върне в дневен ред. Заповядайте и тогава. Приятна вечер.